ديستيناسيون تونس.
وكيما كل نهار ثلاثة هو موجود بحذنا اسمه أنا الصباغ. مرحبا.
مرحبا ريم، شنحويلك؟
الحمد لله. شنحويلك أنت؟
الحمد لله.
جينا في فورمة تحكي لنا على الحاجات الجميلة وأماكن جميلة زادة. كيف كيف اليوم باش تهزنا التستور ولا جولة ما بين تستور وسيدي بوسعيد؟
توتافي. دونك اليوم معناتها البريود هذه الأخرانية ياو إنورمومون دو كرياسيون دو روت تيماتيك culinaire thématique. Donc le mal en haoulo, on valorise un produit ou un mets spécifique dans les régions avec. Donc plus avec plus ou moins de succès. Femme en haut de l'Irlande, un tannin tarkbir, femme en haut de Ashnesmobium malheureusement. Donc les routes l'Irlande au succès. Et la route de la Grenade, les M. Tastou. Donc, vous voyez, les chiffres, je m'en ai fait le week-end, je suis au Mais, elle est une destination, je suis spécifiquement. ولاو فما دي ديستيناسيون اللي يتباعوا معناتها يبيعوا لي سيركوي نتاعهم في عند لي تور اوبيراتور ولا عند لي اجونس دو فواياج اونتر اوتر الروت نتاع الكوناد نتاع تستور دونك ليفينمون فما ان ايفينمون اللي باش يصير ان شاء الله الجمعه هذيا اخر الجمعه اللي هو باش يوري تو لو بوتونسييل نتاع تستور في سيدي بوسعيد orienté
le Sidi Boustastour le Sidi Boussaïd c'est ça
orienté les tour opérateurs les agences de voyage ou les professionnels du tourisme donc Farhan بيستقبل madame Samia Azebi elle est expert marketing territorial à le projet Pampat اللي هي باش تحكي لنا اكثر على البروجي على الايفينمون هذا
مرحبا بك
عفوا مناس عفوا مريم
مرحبا سيدة سامية عزابي نسمع فيك ضيفتنا اليوم سيدة سامية عزابي اكسبيرت اون ماركتينغ تيريتوريال والحديثنا اليوم بون سي فري باش نحكيو على العملية اللي كان يحكي عليها أنس كلها من تستور إلى سيدي بوسعيد في إطار زاد لو بروغرام خلينا نفكروا لو بروجي بامبا 2 دونك هات نفكروا ساعة بالمشروع ككل قبل كل شيء سيدة سامية قبل Allô?
Donc, rebonjour, merci pour l'invitation. Le projet Pampat, c'est le projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroir. C'est un projet qui est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et qui est financé par le secrétariat d'État à l'économie suisse. Donc, nous avons l'appui aux chaînes de valeur, notamment la chaîne de valeur de la grenade. Nous avons la ZOUZJIHE qui est un GIBS au TASTOUR. D'où mon intervention. Donc, il m'a dit la neuf, je m'en ai dit على لا روت دو لا غرناد اللي سميناها رومينا تور اتاستور كي ا ايتي لانسي عام ناول ان 2024 سي ان روت تيماتيك او فيت كي ديديي او برودوي فار دو لا ريجون دو تاستور كي حكينا ناس اليوم تاستور تعرفت برشا بالمهرجان تبارك الله سنه لا 9ايم اديسيون يدور لي حطمه الرقم القياسي معناها في لو نومبر دو فيزيتور Sauf que, bon, heureusement que femme a la dynamique durant la saison de la grenade, mais ahna habina nakhlqou dynamique okhra taqad tout au long de l'année. Alish ma'naha kan fi la période nta le festival. Dioum on peut valoriser la grenade à travers des produits dérivés et à travers la création d'une nouvelle offre touristique. D'où l'idée nta remet tour à tastour. اللي هي تخلقت dans un contexte معناها de collaboration entre partenaires publics et privés de la région de Tastour avec l'appui du projet Pampat et notamment notre partenaire معناها في البروجي اللي هو وزارة الفلاحة وفما وزارة السياحة وزارة الثقافة donc voilà la route de la Grenade qui m'a parlé d'Anas Bekri elle s'invite à Sidi Boussaïd je m'en ai dit l'objectif نتاع l'événement c'est justement باش نعرفوا بالروت كي جديده هذيا autour de la Grenade et des dérivés de Grenade et toutes les expériences qui ont été créées pour créer belle dynamique touristique dans la région de Tastour, elle va s'étaler sur toute l'année. Donc c'est un programme, c'est un événement qui s'étale sur vendredi, samedi, dimanche. Nahar Jum'a Sbih, il y aura une présentation des médias ou des acteurs du tourisme qui m'a des agences de voyage, qui m'a des plateformes, des lieux, elle commercialise cette nouvelle offre touristique. Au bas de l'événement, il va être ouvert au public. Bien sûr, l'objectif est qu'on attire un maximum de monde. Je sais que les gens qui sont dans le Tastour, ils sont même hors saison de l'armée. Ou tu sais que les femmes ont des activités que je n'ai pas faites. Je n'ai pas comme titre d'exemple. Je n'ai des expériences de préparation des plats typiques de la région de Tastour à base de la mélasse de grenade qui m'a rejeté à l'Hloua à Asma, la présidente d'un GD. Des ateliers de broderie autour de la thématique de la grenade. On va rassembler tous les membres, les Romasmania, Fetastour, Pshiji ou Tounes, les expériences qu'ils offrent autour de la thématique de la grenade. Donc, et bien sûr, pour découvrir les produits, la valorisation de la grenade, le jus qui est excellent, à part le côté gustatif, les valeurs nutritionnelles et les vertus, les différentes confitures, les gelées, les haricots séchés, le raisin sec, les pâtisseries.
اللي انا اول مره نسمع بها في حياتي الحقيقه انا في باليش تصير العمليه
هي بوكو دي نوفاسيون دوبري كلكوز اني اوتور دو لا غرناد باش العبيد تنجم معناها كيما قلت لك تولي الكونسوم لا غرناد اوترمون كو سوسوا ان برودوي فري ولا ان برودوي ترانسفورمي اي بور ديكوفرير زيد دي اكتيفيتي في تاستور اوتور دو لا غرناد
يعني مش مربوطين فورسيمون هذا هو الفكره الاساسيه ماناش مربوطين بالضروره بالموسم نتاع من فقط لكن راهو العام مفتوح ثم برشا نشاطات نحكيو زاد على التاريخ نتاع الرومان وقتاش جاي الرومان جوستومون للمنطقه راهو تاريخ قديم
حتى تاريخ تستور
تاريخ تستور في حد ذاته الكل ما يحيط بالمنطقه في علاقه مباشره او غير مباشره بالرومان انت كنت تحكي على التوانسه اللي يزوروا فما عدد زوار كبير من التونسيين اما فما هل هناك اجانب هل فما اجانب بشكل كبير والا لا زاد
Femme à Genève, bon, c'est vrai que la majorité a fait le tour qui m'a dit que c'est la saison de la Romaine, mais tu as fait le tour petit à petit, à travers les activités et la route qu'on a lancée l'année dernière, ils ont le tour hors saison de la Romaine. Donc, nous avons une offre touristique commercialisable par les agences de voyage et par les plateformes qui offrent ce qu'on appelle les expériences qui proposent des expériences immersives. اليوم كما تعرف معناها السائح الاجنبي ولا حتى التونسي يحب يكتشف يحب كما نقولوا اني لا ما لا بات معناها يعيش الاكسبيريونس مع لي لوكو ويكتشف المنطقه اترافير une autre manière que la manière classique معناها de visite l'instantin بها.
سامية كونكريتمون معناتها ان توريست جو روبوندي على كلام ان توريست شنو ينجم يشوف في تستور
اليوم اترافير لا روت دو لا غرناد فما بوكو داكتيفيتي كيما قلت لك بدينا توا افيك 8 ممبر نجم رابيدمون كان تحب نسمي لكم لي زاكتيفيتي دو شاك ممبر نجم كيما قلت لك
ابوبري معناتها
كيفاش سامحني
بشكل سريع معناتها سامية
انا قلت لك سي دي زيكسبيريونس بارتيسيباتيف ايمرسيف نجم تعمل ان اتيلي دو برودري نجم تمشي تفطر دون اون تابل دوت دون ان فيرجي دو غرناديي انت حكيت على ليستوار نتاع تاستور اي لي اوريجين اندالوز أكرم اللي هو الجيران دو سيت تابل دوت يحكي لك معناها على لي بروسيدي دو بلانتاسيون دي غرناديي نتاع لي موريسك. تنجم تمشي تشرب ان جو فري قدامك يعفروا شرف الدين. فوالا سي سو جونغ داكتيفيتي او فايت تمشي بحذا لي لوكو اي تعيش اون اكسبيريونس تروح افيك تون برودوي اللي عملته انت. Donc c'est une autre manière de découvrir Tastour. Il y a le côté, c'est vrai, culturel, mais femme a aussi cette nouvelle tendance touristique, les traliques taïsme à les locaux à travers la transformation d'un produit phare de la région.
Et Martin, concrètement, les agences de voyage, les tour opérateurs, ils chérissent les producteurs, les expériences, c'est ça?
Oui, معناها يتفاهموا معاهم عندهم on leur a préparé خدمنا معاهم sur des fiches commerciales détaillées معناها فيهم tous les détails par rapport aux expériences qu'ils offrent فما l'offre d'aide financière فما tous les détails يشوفوهم مع les producteurs directement ou بعد l'agence de voyage هي تختار soit de faire le circuit complet d'une journée ou voilà, étalée sur deux journées ou elle a dit j'ai qu'un petit groupe de visiteurs ou voilà, de touristes et que le bon j'habite dans la région nous allons chez Tassou Douga donc on va choisir deux trois activités à Kaha ou à Tassou.
معناتها جزء من التجربه اي جزء من التجربه ولا جزء من الرحله يكون في تستور ولكن ينجم يتجاوز النهار معناتها نقعدوا نهارين نكتشفوا برشا حاجات وتجارب مختلفه تماما ما بين الماكله صحيح خاطر نحكيوا على الرومانه ما زاد التجارب الانسانيه كان تحكي بكري ساميه على التعاطي مع لي لوكو معناتها الناس اللي موجودين في المنطقه هما يعرفوا تاريخهم والحضاره اللي موجوده والروح نتاع المنطقه زاد تلقاها في الناس اللي ساكنين فيها اكثر من كل شيء دونك تجربه متنوعه جدا تكون ومختلفه خاصه حتى لو كانت الفتره قصيره المهم انه يتجاوز مجرد الموسم موسم الرمان فقط رمان بنين ياسر ومعروفة به المنطقة بشكل كبير كما كنت تحكي في البداية نحكي على مستويات زاد إنتاج مهمة تقريبا نحكي ما بين 100,000 و 120 ألف طن سنويا مستويات تصدير زاد كيف نصدره بشكل مهم ولكن مهم زاد أنه هذا الكل يشوفوه على الأرض على عين المكان وين تصير عملية الإنتاج هذية بالروح الناس اللي موجودين في المنطقة هذية
زاد عنا دي زيكزامبل في العالم فما انورميمون دو روت كولينير مثلا كما la route du vin في فرنسا ولا في ايطاليا معناتها elle attire
aussi.
Oui, مثلا في فرنسا elle attire اكثر من 13 مليون سائح معناتها اكثر من كبلاد كامله معناتها c'est une route spécifique le vin فما زاد énormément de routes زاد que ce soit en Afrique زاد اللي عندهم une forte valeur ajoutée économique et surtout social. خاطر يصرفوا في الجهة هذيك ويصرفوا يدخلوا في الايكونومي اولترا لوكال.
اكزاكتومون.
دونك معناتها سي كيلكو شوز اللي باهي بالديفيرسيفيكاسيون دي زوفر وكل.
دونك سي ايكونوميك سوسيال كل شيء معناتها كل النقاط تقريبا تدخل فيه نحكيو على الكوميرس كيتابل هنا معناتها تتوجه مباشرة للمنتجين للناس اللي تشتغل في حول هذايا اجمالا. انا والله هنا يمكن نتفكر مثلا زيت الزيتونة كنت تحكي عطيت المثال نتاع فرنسا باش نرجع شوية لتونس هل كان نعملوا مقارنات تقريبا اغلب لي برودوي دو تيغوار موجود فيهم دي غوت من نوع هذا يا سامية
والله
قاعدين يخدموا عليهم
على الحقيقة بالرومانة تورا تسور معناها جاتنا الفكرة دو بور لونسي اون غوت thématique autour d'un produit du terroir phare Figéa. Bientôt, Inch'Allah, oui, vu le succès de Romaine Tour, on va lancer deux nouvelles routes. Donc, je vais l'annoncer en avant-première. Inch'Allah, très prochainement, on a la route de l'huile d'olive au Tléti, c'est Kirouen, qui va être lancée, Inch'Allah, début décembre.
Et c'est un produit de niche.
Quand vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai parlé, j'ai parlé de la Mahrajan Zahar, à Nébel, on a la route du Bigaradier, Elle sera lancée en partenariat avec Kif Kif avec les acteurs de la région de Naples début 2026.
Donc Anna, elle est en avant-première. Donc Trit fi afkarak Semina Manata. Donc le zit zitouna Kif Kif ma naعرفش لكن نجم تكون من بعد تخدم كنت تطور بالمرحله بالمرحله ولي نحكيوا على اغلب المواد اليوم معروفين ياسر بزيت الزيتونه بالتمور كيف كيف نلقاو يمكن ياسر الطريق ولا لاغوت المرتبطه ب نجم نلقاو بالجريد مثلا
نلقاو بالبلي يبداو لابيليزي زيد
اكزاكتومون
دونك هذه حاجه من الحوايج
تيتر زيد نجا سامحني انا لوبجيكتيف جوستومون معناها خاطر فما ان اكس نخدموا عليه اللي هو لا ميز اون اوفر دو لا ستراتيجي ناسيونال de valorisation et de promotion des produits du terroir. Elle est faite à une composante marketing territorial et tourisme autour des produits du terroir. L'objectif, nous manquons à douche juste les trois régions et d'où pilote, on va dire, les dynafirum, l'initiation de ces routes. Et on aimerait bien créer cette dynamique dans toutes les régions de la Tunisie.
Pour rebondir, في ليفينمون هذا اللي في سيدي بوسعيد دونك يوغا لي بروديكتور هذوما معناتها لي زاجونس دو فواياج ولا تور اوبيراتور ينجموا يجيو يتيستيو لي برودوي هذوما قبل ما يبيعوا
اكزاكتومون دونك هو من الاول كيما قلت لك من 10 لنص نهار نهار الجمعه باش يكون ليفينمون دونك اوفير معناها سور انفيتاسيون للي ميديا لي زاجونس دو فواياج les acteurs touristiques en général, où il y aura des mini-ateliers où tous les membres de la route de Romaine à Tours vont présenter l'expérience qu'ils ont fait dans le local de Tours.
Donc c'est une sorte de networking معناتها بشكل عام باش تكون موجوده تنجم تخلق منها تجارب وفرص زاده جديده للاطراف الكل تقريبا. ساميه شكرا لك ساميه عزابي اكسبيرت ماركتينغ تيريتوريال. الحديث كان حول بروجي بومبا 2 وبالاساس نحكيه على رومينا توخ في انتظار ان شاء الله تعاود ترجع بحضنا باش تحكينا على زيت وسليت اكزاكتومون. شكرا لك ساميه يعطيك الصحه. ميرسي ناس
يا شكريم.
شكرا لكم الناس الكل تابعتونا حتى لقيت هذية. شكرا بالحسن في الإخراج تقوى مديوني وصف وسيم في الإخراج الرقمي مروة دريدي لبنى بدأ من الغرب ريم سعيدية كنا معكم نور الميكرو ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس الوقت قلكم باي باي إلى دمان. إيكوماك.